Напередодні апостольського подорожжя Бенедикта XVI на Кубу і у Мексику 23-29 сіквіка кардинал дзяржсакратар Тарчизіо Бертоне дав інтерв'ю італьянській газеті «Ля Стампа», у якім адзначив, що не вірить у тое, що візит святого айца на Кубу може бути використаний кубінськими уладами для своїх метав. Наадварот, ён павінен посприяти развіццю демократичних процесів у гэтай країні. Іерарх подкреслив, что в будучині пантефік здійснить так само апостольское подорожжа у Азію. Говорячи об махчимых атаках Израиля на Іран, кардинал Бертоне отзначил, что апостольская столица заусёды стверджала, что шляхом вырашення розных проблем и конфликта у свете з'являється только диалог, а не война. Говорячи об контактах апостольской столицы с Китаем, кардинал дзяржсакратар подтвердил, что яны існуюць, и диалог николи не был спынены, хоть вядзецца часам с великими тяжкостями. Иерарх отзначил, что уличваючи кроки, якія уже были предприняты, не выключается, что в будучині можно чакать сустрэчы поміж представниками католицкого костела и великого китайского народа. У інтерв'ю кардинал Бертоне звернув увагу на тое, што ў Ватыкане адбылася ўцечка інфармацыі, якую журналісты акрэслілі як «Ватилікс». Некаторыя ўспрынялі гэту ўцечку дакументаў як акцыю супраць мяне з мэтай зняславіць мяне перад папам і касцёлам. Асабіста я не разумею гэтай нечаканай агрэсіі, заўважыў іерарх. Кардинал Бертоне поінформаваў, што ў снежні 2009 года, калі яму споўнілася 75 гадоў, ён папрасіў пантыфіка аб адстаўцы. Папа мне адказаў, што мае поўны давер да мяне і прасіў працягваць працу. Маё служэнне працягваецца і завершыцца згодна з воляй і рашэннем Бенедыкта XVI, адзначыў кардинал Бертоне.